Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Na, o šiandien mano rankose įspūdingos apimties, daugiau nei 600 puslapių knyga Dievų šokis. Ir tai yra debiutinis šio laikinio indų kilmės rašytojo Vikramo Čandros kūrinys, jau spėjęs pelnyti ne vieną apdovanojimą bei skaitytojų ir literatūros kritikų simpatijas. Beje, romanas monumentalus ne tik savo apimtimi, bet ir užmojais. Rašytojas nusprendė į vieną knygą sutalpinti ne tik tūkstantmetę Indijos istoriją su jos filosofija, mitologija, kultūra, herojais ir jų žygdarbiais, bet ir šių laikų Ameriką su vakarietišku mentalitetu, praeitimi ir dabartimi. Tačiam kūriniui, kaip niekam kitam, mano galva tinka apibūdinimas – daugias sluoksnis, nes jo puslapiuose knibždėte knibžda šimtai įvairiausių tautybių veikėjų iš skirtingų epochų, vardų, dievų, gyvūnų, įvykių, stebuklų, magiškų ir tikrų nutikimų. Suvaldyti visą šį, rodos, nesuvaldomą srautą, autorius mėgina pasitelkdamas pasakojimus pasakojime, kurie lyg grandinės žiedai susipina tarpusavyje. Kiekviena istorija tampa vis kitomis istorijomis, o kiekviename pasakojime slypi vis kitų pasakojimų užuomina. Prieš mane iškilo savaime besidauginančios istorijos, džiugiai besirandančios iš pradinės istorijos, jau turinčios pabaigą, bet niekada neužbaigtos. Paskui pačios kuriančios, gausėjančios, tarsi medžių lapai arba dangaus žvaigždynai, visas susiję nei pradžios, nei galo. Klausykitės. Beje, žodis klausykitės nebejotinai yra viso kūrinio leitmotyvas. Na, o visa šias nesuskaičiuojamas, nei pradžios, nei pabaigos neturinčias istorijas, ekspromptu kuria beždžionė. Negana to, ji yra gyvūnų dėl blogos karmos atgimęs buvęs garsus indų poetas, Sandžajus, kuris, norėdamas išvengti mirties, sudaro sandėrį su mirusiųjų pasaulio valdovu, dievu Jama. Kasdienis privalo po 2 valandas pasakoti istoriją. Ir ne bet kokią, o kvapą gniaužianti gražiausių spalvų sapną, didžiausią pramaną, kuris pralinksmins, pamokys ir apšvies. Tačiau, jei bent pusė iš rankių klausytojų nuobodžiaudami nusigręš, žmogiška sąmonė netikėtai atgavęs Sandžajus turės amžiams su ja atsisveikinti. Iš pradžių lengvas pasirodė sandėris buvusiam poetui greitai apkarto ir nežinia, kaip viskas būtų pasibaigę, jei nelaikui pagalba suskubęs tėvas Hanumanas bei studentas Abhajus ir jo tėvai, kurie taip pat įterpia ir savo istorijas. Prieš pastatydamas 19 amžiaus Indiją ir šiuolaikinės Amerikos greitkelius, maišydamas Indijos mitus, induistų dievus, magiją ir nepagražintą realybę, romanas Dievų šokis yra išskirtinis epas, pasiskolinęs pasakojimo vaizdingumą iš 1001 nakties ir pavertęs jį modernios literatūros kūriniu. Čandra kuria stiprią ir jaudinančią sagą, kurioje nagrinėjamos kolonializmo, mirties, kančios, laikino malonumo ir gyvenimo prasmės temos. Nuostabus debiutas. Taip šią knygą apibūdino amerikiečių knygų leidybos ir platinimo žurnalas Publishers Weekly. Vikramas Čandra šiuo metu gyvena 2 šalyse – Mumbajoje ir Kalifornijoje. Berklio universitete dėsto kūrybinį rašymą. Jo sėkmingąją debiutinę knygą Dievų šokis išleido leidykla Tyto Alba. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė Steiblienė. Šiandien su džiaugsmu pristatau jau 2ją unikalios tiek savo gyvenimišką patirtimi, tiek kūryba lietuvių autorės Viktorijos Prėskienytės Diavaros knygą Džiaugsmo ašaros. Kaip ir pirmoji, debiutinė šios autorės knyga Bėgimas į nežinią, afrikietiški apsakymai, naujausias kūrinys yra apsakymų rinkinys. Tačiau temos skiriasi kardinaliai. Jeigu pirmajame rašytoje vaizdavo tolimojo Malio, kur pati praleido beveik 35 metus gyvenimo realės ir subtilybės, tai Džiaugsmo ašarose Prėskienytė Diavara atgaivina ilgai nešiotus atsiminimus apie gyvenimą sovietinėje Lietuvoje. Dauguma apsakymų parašyti remiantis realiais įvykiais, tikromis istorijomis. Prieš išvykdama į Afriką, Prėskienytė Diavara dirbo žurnaliste ir daug keliavo po Lietuvą. Būtent iš šių susitikimų su pačiais įvairiausiais to meto žmonėmis ir gimė knygos veikėjai bei herojai. Tačiau tuomet gūdžiame sovietmetyje sugulti į knygos puslapius jiems nebuvo lemta. Pati autorė sako, kad gyvendama Lietuvoje į stalčių rašyti ji nenorėjo, o Malyje jau nebegalėjo. Visas tas istorijas turėjau užgniaužti smegenų stalčiukuose. Nebuvau iš tų rašytojų, kurie sovietmečiu rašė ir slėpė savo kūrybą. Spausdinau tik tuos apsakymus, kurių turinys pereidavo cenzūrą. O išvažiavus į Malį rašyti nebegalėjau. Mano personažai pasislėpė kažkur giliai ir atgijo tik man grįžus į Lietuvą. Sakoma, kad yra rašytojų, kurie gali kurti tik savo šalyje. Matyt, aš viena iš jų, prisipažįsta Viktorija Prėskienytė Diavara. Tad daugelį metų brandintos ir širdyje nešiotos istorijos rašytojai grįžus gimtinėn sugulė į 7 apsakymus. Džiaugsmo ašaros, Benkartas, Motinos kerštas, Spastai, Tėčio kekšė, Uždrausta meilė ir Apgaulinga ramybė. Pati būdama anų laikų liudininkė, autorė atkuria autentiškas gyvenimo sovietinėje šalyje detales. Gyvenimiška situacija, žmonių santykius, jų meilė ir baimės, skaudulius ir laimę, pasipriešinimą ir prisitaikymą, pasirinkimus ir sprendimus. Itin tikroviškai ir detaliai rašytoja atskleidžia ne tik to meto būti, bet ir buitį, kasdienybę. Gyvenę tuo metu lengvai atpažins vietovės, gatvių, kavinių pavadinimus, restoranų ar tarybinių butų interjerus. Aš manau, kad net labai norėdamas negali visiškai atsikratyti pragyvento, kaip tarkime, sovietmečių palikimo. Jis tūno tavyje ir kartais išlenda. Labai greitai transformuoti visuomenės neįmanoma, o juo labiau žmonių. Tai ilgas ir nuobodus darbas. Norisi greitai pamatyti rezultatus, bet yra skirtingi etapai. Ir ėjimo pirmin, ir atgal. Sakoma, kad reikia 8 kartų, kad iš pagrindų pasikeistų mąstysena ir gyvenimo būdas. Viename interviu yra sakiusi rašytoja. Viktorijos Prėskienytės Diavaros kūrybą, mano manimu, būtų galima priskirti prie realistinės literatūros žanro, gal net kiek senovinės jos manieros. Vis tik tuo pat metu rašytojos tekstai tiek savo tematika, tiek išpildymu išsiskiria itin savitų braižu. Čia nerasime sudėtingų sakinių konstrukcijų ar įmantrių žodžių, nei taip madingo šiais laikais daugiasluoksniškumo ar daugiabrauniškumo. Žodžiai ir sakiniai čia survena to lygiai, be jokių užslėptų prasmių ar skaitimų tarp eilučių. Tačiau tuo iš pirmo žvilgsnio itin paprastu kalbėjimu autorė pasako stulbinamai daug ir neįtikėtinai jautriai. Žaviuosi šią rašytoją ir laukiu kitų jos knygų, kurių tikrai žinau, kad bus. Viename interviu autorė išsidavė jau rašanti prisiminimų knygą. Antrąjį Viktorijos Prėskienytės Diavaros apsakymų rinkinį Džiaugsmo ašaros išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Na, o šiandien mano rankose nuostabiu rudeniškų viršelių pasidabinusi, nedidelė, tačiau labai graži, išmintinga ir jautri knyga Mūsų sielos naktyje. Šis kūrinys yra paskutinis garsaus amerikiečių rašytojo Kento Harufo romanas, atrastas ir išleistas jau jam mirus. Autorius šią knygą rašęs jau stovėdamas tarpduryje besiveriančiame į tamsą, paliko mums spindulį šviesos, žemiškos laimės pojūtį. Netvarios, bet vienintelės tikros laimės, kurią teikia artumas sielų, tarsi atskiros visatos judančių tą pačią kryptimi ir paklūstančių neįvardijamam balsui, aidinčiam jų pačių gelmėje. Štai taip jautriai apie šią knygą atsiliepia jos vertėja Regina Nijolė Hienienė. Na, romano veiksmas nukelia mus į fikcinį Holto miestelį, kur ilgus metus gretimose kvartaluose gyveno Edė ir Luisas. Šiandien jiedu gyvenimo saulėlydį pasitinkantis 70-mečiai. Abu našliai, vienui vieni savo tuščiose namuose, kurie naktimis prisipildo slegiančios tylos ir geliančios vienatvės jausmo. Vieną dieną Luisas sulaukė netikėto Edės pasiūlymo. Kaip tu pažvelgtumi tai, jeigu aš paprašyčiau tavęs retsykiais ateiti pas mane naktį kartu pamiegoti? Aš kalbu ne apie seksą, man rūpi kitkas. Geismai jau regi seniai išblėso. Kalbu apie tai, kaip prastumti naktį, kad atsigulusi jausčiau šilumą ir turėčiau su kuo pasišnekučiuoti. Taip užsimezga graži ir rami pagyvenusių žmonių draugystė. Su naktiniais pokalbiais jie dušnekučiavosi apie paprasčiausius dalykus, po truputėlį pažindindamiesi. Ne tik užpildanti tuštumą, teikianti paguodą, bet ir dovanojanti džiaugsmą ir beužgimstančią meilę. Be abejo, brandžiame amžiuje ji yra visiškai kitokia nei jaunystėje. Kur kas žemiškesnė, gal kiek kasdieniška, truputį melancholiška, tačiau kupina paprasto jaukumo ir išminties. Edė ir Luisas, net ir lydimi prabėgusio, beje, abiem ne itin susiklošiusio gyvenimo prisiminimų, stengiasi atsigriebti ir bent jau dabar visa širdimi pasimėgauti likusiu laiku, neapsimetinėdami, neignoruodami savo norų ir jausmų. Deja, ši idilė ilgai netrunka, o iliuzijai, kad jiedviem pavyks iki gyvenimo galo likti ištikimiems prigimtiniai laisvei, laisvei nepaisyti visuomenės primestų moralės normų, sociumo kuriamų taisyklių, lemta subliūkšti. Skaudžiausia, kad tas normas ir taisyklės kuria, taigi tiltą į judvėjų laimę ir šviesią senatvę greuna ne aplinkiniai. Jų nuomonė Edė ir Luisui išties nesvarbi, bet patys artimiausi žmonės. Tad nori nenori tenka spręsti dilemą, ką rinktis – gyventi taip trokštamoje laisvėje, ar vis tik atsisakyti asmeninės laimės ir vėl panirti į skaudžią vienatvę. Edės ir Luiso draugystė, neskubrus jų dviejų pašnekesiai, praeities nuotrupos, maži kasdienybės ritualai ir džiaugsmai, knygos puslapius užlieja jaukia šviesa, šiluma ir skaidrumu. Kaip taikliai pastebėjo Financial Times, čia kasdienybė virsta poezija. Kento Harufo knygą Mūsų sielos naktyje iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Hienienė, išleido Baltos lankos. Narius Kairys. Naujas vardas didžiosios lietuvių literatūros padangėje. Tad su malonumu šiandien pristatau šio 34 metų amžiaus rašytojo debiutinį romaną Toliau nei vandenynas. Ir nors tai pirmasis Kairio romanas, kultūros pasaulyje jis anaip tol nenaujokas ir yra žinomas kaip vertėjas, kino kritikas, dokumentinio kino festivalio Nepatogus kinas programos sudarytojas. Tačiau grįžkime prie knygos. Istorija čia pasakojama pirmuoju asmeniu ir balansuoja ties dienoraščio ir kelio knygos žanrais, kur viskas iš esmės susideda į du žodžius – eiti ir kelias. Jaunas žmogus, kurio vardą sužinome tik pačioje knygos pabaigoje, išsiruošė į piligriminę kelionę. Iš pradžių keliauja autostopu, vėliau traukiniu padirbtais bilietais, o po to pėsčiomis link Atlanto vandenyno. Į priekį jį nenumaldomai gena sunkiai apibūdinamas ilgesys, kurio neišeina užgniaušti net didžiausiomis pastangomis. Taip pat neperžengiamas vienišumas, nuo kurios skiepų niekada nebuvo ir nebus. Mane kaip magnetas traukia nežinomybė, kuriai būtinai turiu atsiverti, leistis jos vedamas, jeigu noriu bent šiek tiek pastumėti ribas, kurios mane kaip žmogą apibrėžia. Tokios asmenybės augimo sąlygos, rašo jis dienoraštyje, kuris vienintelis liko jo pargrįžtančio laukusiai, bet taip ir nesulaukusiai mylimajai Audrai. Apdriskusi ir dalį kelionės jaunuolį ištikimai lydėjusi užrašų knygelio melsvais viršeliais, ją pasiekė paštu. Versdama puslapį po puslapio, ji, kaip ir skaitytojas, vis giliau neria į pražuvusio mylimojo praeitį, klaidžioja jo pramintais takais ir paslapčiausius jo minčių užkaborius, junta jo baimę ir širdį draskančias abejones. Kiekvieną savo gyvenimo akimirką esame kviečiami peržengti slenkstį, skirianti šią pusybę nuo anapusybės. Tačiau užuot išdrįsę apsivilkti amžino piligrimo rūbą, verčiau įtikinsime save, kad nėra nieko geriau už šitą iki kaulų smegenų pažįstamą, turinti aiškius riboženklius žemės lopinėlį, kurį vadiname savo namais. Nors ir žinome, kad viso labo tai narvas, į kurį uždarėme savo klajūnės sielas. Savo kelyje jis sutinka pačių įvairiausių žmonių, klauso jų neįtikėtinų istorijų, tačiau kuo toliau, tuo dažniau jis užsidaro savo kiautę, paskęsta savo mintise, filosofuoja, reflektuoja savo jausmus ir patirtis. Ir pamažu tampa aišku, kad ta kelionė, pati sunkiausia kelionė savęs link, neturi pabaigos. Ji nesibaigs niekada, nes tikras piligrimas niekuomet nesiliaus judėjęs į priekį. Knygoje, kaip ir dienoraštyje, daug detalių, ne tik vidinio veikėjo pasaulio, bet ir jį supančios aplinkos jis pastebi ir smulkmeniškai aprašo menkiausias detalės. Daliai reprodukcija ant nakvynės namų sienos, kelio akmenelius ar kinų krautuvės asortimentą. Kartais dėl tų rodos nereikšmingų detalių tekstas vietomis pasirodė kiek perkrautas, kai kur pritrūko gyvenimiškos patirties ir brandos, tačiau iš esmės autoriaus kalba gyva, vaizdinga ir įtaigi, o pats tekstas įtraukiantis ir užduodantis daug klausimų. Ir nors jo herojus viena koja eina žeme, kita dangumi, pats autorius gana tvirtai abiem kojam žengia į literatūros pasaulį. Nariaus Kairio debiutinį romaną Toliau nei vandenynas išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Na, mano rankose šiandien produktyviojo mūsų prozininko ir dramaturgo Herkaus Kunčiaus naujausias darbas – romanas Geležinė Stalino pirštinė. Be abejo, kūrinys, kaip jau įprasta šiam vienu skandalingiausių lietuvių rašytojų tituluojamam autoriui, ironiškai istorinis arba istoriškai ironiškas. Pagrindinis šio romano herojus – Sovietų Sąjungos valstybės saugumo generalinis komisaras ir NKVD-istas Nikolajus Ivanovičius Ježovas, o knygos puslapiuose atskleidžiama jo daugiau nei 40 dešimtmečius trukusi gyvenimo bei veiklos bolševikų partijoje istorija. Nuo pat gimimo Lietuvoje Veiveriuose iki 40-ųjų, kuomet kruviniausių Stalino budelių vadintas ir ištikimiausių diktatoriaus patikėtinių laikytas veikėjas, visiškai netikėtai pats tampa stalinizmo auka ir baigia dienas Maskvos kalėjimo Rusiuose. Istorinėme romane, kuriame itin tiksliai atkurtas istorinis kontekstas, be Ježovo veikia ir kiti proletariato vadai – Leninas, Stalinas, Kalininas, Molotovas, Dzeržinskis, taip pat figuruoja ir prie komunizmo statybų prisidėję lietuviai – Uborevičius, Putna, Vareikis, Aleksa Angarietis, Mickevičius Kapsukas ir kiti. O romano geografija, be jau minėtos Lietuvos ir bolševikinės Rusijos, apima ir Kazachstaną bei nacistinę Vokietiją. Geležinė Stalino pirštinė pagrįsta tikrais istoriniais faktais, kurių paieškos, kaip prisipažįsta pats autorius, nebuvo nei lengvos, nei paprastos. Teko perversti ne vieną archyvinį dokumentą, pasitelkti įvairių istorinių šaltinių, o be kai kurių žmonių geranoriškos pagalbos knyga galbūt ir iš viso nebūtų pasirodžiusi. Itin daug prie knygos atsiradimo prisidėjo istorikas Alvydas Nikžentaitis, Sovietų Sąjungos slaptųjų tarnybų istorijos specialistas Nikita Petrovas bei kompozitorius Šarūnas Nakas. Būtent šie specialistai rašytojai suteikė unikalių dokumentų bei šaltinių, pasidalino svarbiais ir mažiau žinomais faktais apie Nikolajaus Ježovo asmenybę ir veiklą. 20-asis amžius Europoje buvo paženklintas ne tik čia kilusiais dviem pasauliniais karais, nesibaigiančiomis teritorijų dalybomis bei protu nesuvokiamomis žmonių žudynėmis, žlungant senoms ir atsirandant naujoms valstybėms, iš politinių žemėlapių dingstant šimtmečiais egzistavusioms imperijoms, prasidėjo ir iki šiol tebesitęsę žmonių tautinės tapatybės paieškos. Neretai jos būna dramatiškos, labai skausmingos ar net tragiškos, išskiriančios visam laikui ne tik geriausius draugus, bet ir mirtinai supriešinančios pačius artimiausius šeimos narius. Pagrindinė knygos tema – tapatybės paieškas – įžangoje pristato autorius Herkus Kunčius. Naujausia jo darbo romaną Geležinė Stalino pirštinė, kuriame pasakojama Sovietų Sąjungos valstybės saugumo generalinio komisaro NKVD-isto Nikolajaus Ivanovičiaus Ježovo gyvenimas, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.